یہ چھ آکاشوانی شام چہ 6:05 سپد تجمل احمد بوزناوی خبر گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ بھارتن ووت موجودہ امریکی انتظامیہ تس سی توانائی ہند شرکوت مستحکم کرنے کے سلسلس مز دلچسپی ہند اظہار کورمت تو ات معاملس پہ تبادلہ خیال جاری وزیر اعظم نریندر مودی تل آز آندھر پردیش کس کرنولس مز 30,430 کروڑ روپیہ مالیت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن دس خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ دہشت گردی اقتصادی عدم استحکام تو آب و ہوا چہ تبدیلی ست نمٹن باپت مضبوط عالمی اشتراکس پہ زور دیتمت تو جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ چھ پنہ حکومت اخ وری پور سپدنس پہ عوامی خدمت کس پنہ حکومت کس عزمس پھیور دیتمت خبر تفصیل سان بھارتن آز ووت موجودہ امریکی انتظامیہ بھارت ست توانائی ہندس اشتراکس وسعت دنس مز دلچسپی ہومت تو ات بارس مز مذاکرات جاری توانائی ہندس حصولس متعلق پرسن آمت اکہ سوال کس جوابس مز وون خارجہ وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن بھارت کہیا وریو پٹھ توانائی مل ہینک دائر بڑھان کوشش کران تو پتمس دہلس مز ات اندر لگاتار پیش رفت سپدان ترجمانن وون وطلان تو بڑان توانائی ہندس منظر نامس مجھ ملک تیل برآمد کرنے چھ پالیسی چھ پور پٹ بھارتی صرفن ہندن مفادن رچ کرنے کس نقطۂ نظرس پہ درت امہ برو اس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپن وزیر اعظم نریندر مودی سن تعریف کرمت تمو اس ووت زم ملیشیاس مز منعقد سپدان آسیان سربراہ کانفرنس دوران وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات پراران وائٹ ہاؤسس مز اخبار کانفرنس خطاب کران ون ڈونلڈ ٹرمپن امریکہ سے بھارت ست بہترین تعلقات بھارت چھ اک بے مثال ملک صدر ٹرمپ سند یہ بیان چھ تمہ سات برو کن آمت یل بھارت تجارتی مذاکراتی ٹیم امریکی حاکمن ست دوم دور چہ کت باتھ باپت واشنگٹنس مز چھ وزیر اعظم نریندر مودی تل آز دہلی آندھرا پردیش کس کرنولس مز 30,434 کروڑ روپیہ لاگت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن دس تم آج صبح آندھرا پردیش واتمت آندھرا پردیش واتنس پہ کر وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو تم خوشاوی یل زن ات موقع پہ تتک گورنر ایس عبد النظیر تو ریاستی وزیر نارا لوکیش تہ موجود اس یمن پروجیکٹن دس تو ناو تہند تعلق چھ توانائی ہندس ترسیلس سڑکن ریلویز بچاؤ مینوفیکچرنگ تو پیٹرولیم بے قدرتی گیس ہشن سنتن ست تمو کور ات موقع پہ اکس بھار لک جلسس تہ خطاب خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ دہشت گردی اقتصادی غیر یقینیت تو آب و ہوا چہ تبدیلی ہمن چیلنجن اند بور دن باپت مختلف ملکن درمیان زبر اتواس تو تال میل کس ضرورتس پہ زور دیتمت نو دل مز یونائٹڈ نیشنز ٹروپ کنٹریبیوٹنگ کنٹریز چیفس کنکلیوس خطاب کران ون تمو زم ساری چیلنج اکس ست جڑت ڈاکٹر جے شنکرن وطلو بدلوین جغرافیائی تو سیاسی صورتحال عالمی امورن اندر پیچیدگی تو تنازن ہنزن نویتن مز بدلاو تو ونک زمو ساروی مسلو کن امن قائم کرنے ساروی کھت زیادہ ضرورت نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی این ایس جی اس بھارت انسدادی دہشت گردی متعلق سرکرد فورس چھ آز پن اکتجیم یوم تاسیس مناوان مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن چھ این ایس جی کس یوم تاسیسس پہ فورس کن جوانن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون امت شاہن زی این ایس جی این چھ پنہ پختہ عزم تو بہدری ست ملک چ سلامتی یقینی بناونے کس سلسلس اندر کاروائی مز اعلی معیار قائم کورمت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تھی نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی این ایس جی کس یوم تاسیس کس موقع پہ فورس کن اہلکارن تو تہند گربچن مبارک کورمت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان اکس ترقی یافتہ سماجس اندر سائنس روحانیت تو لٹریچر کس اہمیت پہ زور دیوان وونمت زی قلمکارن دانشورن تو شاعرن پز روایتن تو سماجی نظامس وطبو دن باپت پن ذمہ داری اثردار پاٹ نباون کلگمس مز آز ورچوئل طریقہ ویشو ادبی فیسٹولس دس تلن پتہ اکس تقریبی خطاب کران ون تمو جموں کشمیر نوجوان زبر پاٹ ملک کس تاریخ قدرن تو توقعاتن ست وابستہ سپدان ایل جی یَن ووٚن زِ یہِ فیسٹیول کَرِ ادیٖبن، فنکارن تہٕ عام لوٗکن پنٕنۍ پنٕنۍ خیال برونٛہہ کَنہِ تھاونُک تہٕ تخلیٖقاتن تہٕ اختراعیتس پوچر دِنُک اکھ موقعہٕ فراہم۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہن وۄتلاوِ جیٚمہِ پارٹی ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ أکِس پریس کانفرنسہِ دوران حکوٗمتُک اکھ ؤری مُکمل سپدنس پٮ۪ٹھ پننہِ حکوٗمتٕچہِ حصوٗلیٲبی۔ تِمو ووٚن زِ ژورِ وٕہٕرۍ پتہٕ سپدِ سالانہٕ دربارمو دُبارٕ شروٗع تہٕ ایل جی منوج سنہن چھِ امہِ حوالہٕ فایلہِ پٮ۪ٹھ دستخط کٔرمٕتۍ۔ تِمو ووٚن زِ تِہنٛزِ حکوٗمت چھےٚ لُکن ہر محاذس پٮ۪ٹھ راحت واتناونہٕ تہٕ تِہنٛز زندگی ہُنٛد معیار بہتر بناونٕچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ گامزن۔
اس امید کے ساتھ کہ چار سال کے بعد لوگ ہمارے کام سے مطمئن ہوں گے، لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم دربار مول کو ریسٹور کریں گے۔ کیبنٹ نے ریسٹوریشن کا فیصلہ جو ہے لیا، وہ فیصلہ ایل جی صاحب کے پاس بھیجا گیا، ایل جی صاحب نے اپنا دستخط اس فائل پہ کر کے واپس دیا۔ میں نے آج فل دربار موو کے لیے سرکاری فائل پہ جو ہے اپنا دستخط ڈالا ہوا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ آرڈر جاری ہوگا اور جو پرانا دربار موو کی جو روایت رہی ہے اس روایت کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں۔
داخلہ وزیر امیت شاہن چھُ حکومت دس بدعنوٲنی، جرائم تہٕ دہشت گردی بالکل برداشت نہ کرنٕچہِ سرکٲرۍ پالسی پھِر دیُتمُت۔ تِم ٲسۍ آز نوِ دِلہِ منٛز جرٲیمن ہُنٛد ارتقاب کرن والٮ۪ن مفروٗر نفرن ہٕنٛزِ حوالگی، چیلنجن تہٕ حکمت عملی پٮ۪ٹھ کانفرنسہِ دس تُلنہٕ پتہٕ أکِس اجتماعس خطاب کران۔ امیت شاہن ووٚن زِ جُرمن ہٕنٛدٮ۪ن مرتکب سارنٕے نفرن قونوٗن کِس شِکنجس منٛز انُن یقینی بناونہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ متحرک طریقہٕ کار تیار کرنہٕ آمُت۔ تِمو ووٚن زِ فرار سپدیمتٮ۪ن نفرن سۭتۍ یی سختی سان پیش یِنہٕ تہٕ تِم یِن مُلکہٕ کِس عدالتی نِظامس برونٛہہ کَنہِ پیش کرنہٕ۔ مصرٕکۍ خارجہ وزیر بدر عبدالعاطی وٲتۍ دۄن دۄہن ہٕنٛدِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ نوِ دِلہِ۔ خارجہ وزارت ہٕنٛدۍ ترجمان رندیر جیسوالن ووٚن زِ مصرٕکۍ خارجہ وزیر کرن گۄڈٕنِکٮ۪ن بھارت مصر کلیدی مذاکراتن منٛز شرکت۔ دۄن دۄہن ہٕنٛدِس پنٛنِس دورس دوران کرن تِم خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تہٕ کامٲرٕس تہٕ سنزن ہٕنٛدِس وزیر پیوٗش گویلس سۭتۍ تہِ کتھ باتھ۔ بدر عبدالعاطی کرن وزیر اعظم نریندر مودیس سۭتۍ تہِ ملاقات۔ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ ڈِوِجنل کمشنر انشُل گرگن ہیٚژ آز اننت ناگس منٛز افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٹنگہِ دوران مُختلِف محکمن ہٕنٛدِس کامہِ کارس تہٕ لُکن دِنہٕ یِوان سہوٗلژن سام۔ تِمو دِتۍ ضلعہٕ انتظامیہس ہدایت زِ یِنہٕ وول ونٛدٕ موسم نظرِ تل تھٲوِتھ سپدِن تِم مُتحرک تہٕ بنٲوِنۍ یہِ کتھ یقینی زِ لُکن پٮ۪ن نہٕ کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکِل ویترِنۍ۔ پتہٕ ووٚن تِمو سٲنِس اننت ناگ کِس نُمایندٕ تصدُق رشیٖدس سۭتۍ کتھ کران۔
سنو کلیئرنس کے حوالے سے ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو کسی پرکار کی دقت نہ ہو، ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرول رومز فلی فنکشنل رہیں۔ پاور کے لحاظ سے، بیکاز پاور ایک بڑا سیریس ایشو ہمارے ونٹرز میں رہتا ہے اور خاص انسٹرکشنز ہے گورنمنٹ کی، پاور کے لحاظ سے کسی کو کسی پرکار کی دقت اس سنو سیزن میں نہ آئے۔ ہماری اسینشیل سپلائیز اور ہماری جو ساری ڈسٹرکٹ کی مشینری ہے وہ گیئرڈ اپ رہے اس جو اپ کمنگ ونٹر سیزن ہے، اور اسی طریقے سے ہماری پریپریشنز آنے والے ونٹرز کے لیے رہے، اسی کو دیکھتے ہوئے یہ میٹنگ تھی۔
جیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل اسیت ساہان تل آز کولکتہ پٹھ ورچوئل طریقہ سری نگر کس خنمو علاقس مز گرویول روین جیالوجیکل سیکشنس مز بین الاقوامی اہمیت چہ نیشنل جیو ہیریٹیج سائٹہ دس۔ خنموہس مز ات سلسلس اندر منعقد تقریبی پٹھ ایسی جی ایس آئی کشمیر کے ڈائریکٹر تہ جی ایس آئی کے سینئر سائنسدان عبدالقیوم پال، کشمیر یونیورسٹی منز ارتھ سائنسز شعبک سربراہ پروفیسر غلام جیلانی، ریٹائرڈ پروفیسر جی ایم بٹ تہٕ کینٛہہ دوٚیمہِ شخصیت تہِ موجود۔ پتہٕ ووٚن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران جیالوجیکل سروے آف انڈیا جموں کشمیرک ڈی ڈی جی ڈاکٹر پی کے مشراہن۔
اس کا امپورٹینس یہ ہے کہ یہ جو جیولوجیکل باؤنڈری ہوتی ہے وہ 252 ملین ایئرز کا ایک گیپ ہے، جہاں پر کہ اس سمے کے جو جنتو تھے ان کا ماس ایکسٹینشن ہو گیا۔ یہ گلوبل امپورٹینس کا ایک سیکشن ہے جو ورلڈ میں ون آف دا امپورٹینٹ سیکشن ہے۔ جو اس میں فوسلز ہیں، جو اس کا لیتھولوجی ہے، اس کے ادھیئن سے ہم لوگوں کو ارتھ کا ایولیوشن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آج سے 52 ملین ایئر پہلے ارتھ کا پوزیشن کہاں تھا، آج کہاں ہے، گلوبلی اس کا کیسے اس کو ہم باقی جگہوں سے جیسے چائنا ہے اور دیش ہے ان سے کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں۔ हैं और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो जियो साइंस में है एजुकेशन के लिए रिसर्च के लिए अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस तरह से ये जियो टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रिसर्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एकेडमिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
ये खबर छुतुई आकाशवाणी पर बोजान। मुल्कस अंदर नव जी एस टी असलाहत लागू सपदन पत सपज कीमियावी खाद काबिल तजवीदी तवानई मज बकार लगन वल चीज तो तिंद पुर्ज बे टेक्सटाइल सेक्टरस मज इस्तेमाल सपदन वोल पन सस्त पेश जी एस टी एस मुतलिक पैगाम।
जम्मू कश्मीर की पहचान पश्मीना शॉल, कानी शॉल, कालीन, पेपरमाशी, लकड़ी के फन पारे, बसोली पेंटिंग और दीगर कई दस्तकारी मसनूआत अब खरीदें सिर्फ 5% जीएसटी के साथ। कम कीमतें, आसान खरीदारी, दस्तकारों के लिए नई उम्मीद। जीएसटी की शरह में कमी, रिवायती फनून की तरक्की।
टैगोर हाल श्रीनगर वोत डेल्फिक काउंसिल जम्मू कश्मीर तो कल्चरल अकेडमी बे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के अथवास त्रेन दोहन हुंद बैन रियासती सकाफती मल आज अंद इख्तितामी तकरीब पेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद सदर तो एमएलए तारिक हमीद कर्रा बे कह दोमे अहम शख्सियत मौजूद। अमे मल किस अहमियत मुतलिक वोन जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस चे सेक्रेटरी हरविंद कौरन सैनिस नुमाइंद सुहेल बट सत कान।
हमारी जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का मोटिव है लैंग्वेज को, कल्चर को, आर्ट को प्रमोट करना और कोशिश यही है कि बच्चों को जो भी कि बहुत जल्दी उम्र से ही उनको अपने साथ जोड़ा जाए ताकि अगर किसी बच्चे में कोई भी कला है तो उसको और अच्छे से निखार के उसको एक सफल कलाकार बनाया जाए। तो इंटरस्टेंड में एक तो एक्सचेंज हुआ बहुत सारी कल्चरल आइटम्स का, ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि बाकी रियासतों से भी कलाकार आए थे, उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया।
डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर के सदर इंजीनियर अशोक सिंगन बेव अथ मौकस पर पनिन तोसरात ये में अनुमान है।
हमारे पास कश्मीर के आर्टिस्ट थे और जम्मू के आर्टिस्ट थे, हमारे पास राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ के जो लोग थे, इन सब लोगों को मिला के हम एक इंटर स्टेट जो इवेंट करना चाहते थे उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम कश्मीर के आर्टिस्ट को बाहर वालों से मिलाएं, जम्मू के आर्टिस्ट को बाहर वाले मिलाएं और बाहर वाले जो है वो जहाँ पे आके हमारी कला और संस्कृति जो है उसको यहाँ से लेकर जाए और आर्ट और कल्चर के थ्रू पीस को जम्मू एंड कश्मीर में लाना और जो टूरिज्म हमारा यहाँ से किसी वजह से लुप्त हो रहा है उसको एक बार फिर से बहाल करना, ये डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक पहल थी।
समाज के जरूरतमंद मफलूक हाल तबके के लोगों हुन मदद करुन तो तेज जिंदगी हिंदिस मयारस मज बेहतरी अनिन छे आसे सारने हिं जिम्मेदारी पेश छु वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम।
साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए, इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया।
साहिबी सर्वत आसन वे लोग हैकन पन्नी जिम्मेदारी नख वालित तिहजन जिंदगी अंदर मुस्बत बदलाव अनित अमे हवाले वोन स्टेट अवार्ड प्रावन वाल वस्ताद जावेद जवादन आकाशवाणी सत कत करान।
انسانن درمیان چھ ساروی کھوتہ بوڑ تو اچھن رشتہ انسانیت یت مز رنگ نسل ذات قبیل یا علاقہ کھ معنی چھن تھاوان ہرگاہ اس کھ بچہ ہوت کھاو نت ننس پلو لاگو بیمارس خبر ہمو یا بے پس انسانس حوصلہ دمو دپیو یہ تھز عبادت ازکس دنیا چھ دولت طاقت کھوت لولج تو ات شہلان ضرورت بقول عبدالحد آزاد محبت بوگ راون کت کرو نہ قدرت پیدا
ٲخرس پھٹ بوزیو خاص خاص خبر بے اک پھرے بھارتن چون مجھے موجود امریکی انتظامیہ چھ تس توانائی ہند شرکت مستحکم کرنے کے سلسلے مز دلچسپی ہند اظہار کورمت ات معاملس پھٹ چھ تبادلہ خیال جاری وزیر اعظم نریندر مودی تل آز آندھرا پردیش کس کرنولس مز 2,73 کروڑ روپیے مالیت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن دس خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ دہشت گردی اقتصادی عدم استحکام تو آب و ہوا چہ تبدیلی ست نمٹن باپت مضبوط عالمی اشتراکس پر زور دیتمت جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبدالان چھ پنہ حکومت اک وری مکمل سپدنس پر عوامی خدمت کس پنہ حکومت کس عزمس پھر دیتمت ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدی ون کی کل پتہ یعنی 7:30 بجے آکاشوانی سری نگر پٹ نشر اج دی اجازت خدا حافظ।